De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Damos xa benvida a esta outra mirada do luns día 20 de febreiro. Con esta voz que aquí, en fin, bueno, conservamos malamente, ¿no? Desta maneira, nesta xornada de luns, con voz, xa digo, tomada aí polo catarro, con bo tempo. Tampouco podemos pedir grandes milagros, pero a verdade é que pola mañá así con algunha nube que outra, pero parece que imos a ter hoxe, mañá e pasado, polo menos, pois imos a disfrutar así de un tempo bastante bon, aínda que soprará vento do nordés, que como sempre, como saben, sempre ven así fresquiño, vale? Sobre todo nas zonas costeiras, ¿no? Sobre todo nas zonas de costa. Poñerse o abrigo para que o vento non nos dea, e entón, pois, bueno, un sol así queda a gusto, xa un tempo casi de primavera. Contolles, leo que Lenín Moreno proclamouse gañador da primeira volta das eleccións en Ecuador, quedase ás portas de facerse coa presidencia, de facerse directamente coa presidencia. Parece que terá que ir a unha segunda volta, pero superou ampliamente o seguinte candidato. O candidato da Alianza País obtivo, con algo máis do 80% escrutado, 38,9% dos votos, o 39%, roza o 40%, que sería o mínimo que establece a lei para proclamarse presidente sin ter que acudir a unha segunda ronda. É dicir, que si está ao 80%, si dese 20% que falta escrutar consigue chegar ao 40% dos votos, pois proclamaríase presidente sin ter que acudir a unha segunda ronda. O seu rival na contenda será o na segunda contenda, se dai que ir a unha segunda volta, que o 2 de abril sería o dereitista Guillermo Lasso, que alcanzou o 28,5% das papeletas. É dicir, neste caso, o candidato que gañou ten o casi o 39%, 38,9%, e o seguinte o 28,5%. Digo todo isto porque Lenín Moreno era, bueno, como se chama por aí, o candidato oficialista, non? É dicir, candidato de Correa, por entendernos. Vale, pois fai uns días chamou-me a atención e gardei a portada de un periódico, un periódico español, exactamente de El Periódico, porque titulaba así, fai uns días, o día da 17, se non recordo mal, o venres da 17, se titulaba así: Ecuador disponse a pasar a pasar páxina a era Correa. Eso titulaba. E decía que todo o mundo sabía que Lenín Moreno, que era o delfín do mandatario, está lonxe de impoñerse nesas eleccións. Estaría lonxe de impoñerse nesas eleccións. Bueno, pois acolle 10 puntos ao seguinte. Facía falta 40% en primeira volta, tengo 38,9, me ainda falta un 20% por escrutar. Así que casi, bueno. Di que os ecuatorianos despedironse o xoves pola noite dunha campaña electoral edulcorada e que só tira unha certeza que se acaba a era de Rafael Correa, e que os 4 principales candidatos a sucederles, entre eles o seu delfín distante, Lenín Moreno, chegarán o domingo ás urnas co paso cansado, sin convencer ao mar de indecisos que sosteñen os analistas, tal. Bueno. Di que, bueno, que a Constitución establece que para ganar as eleccións no primeiro turno precisanse a metá máis un dos votos, con o seu defecto un 40% e 10 puntos de ventaxa respecto do segundo candidato máis votado. E Moreno, de acordo coas, en fin, consultas que se facían e coas enquisas e tal, non chegaría ao 32%, bueno, pois chegou ao 38,9, 39. O herdeiro de Correa non ten carisma, nin lle toca competir no medio da bonanza, así que en fin, según el periódico de Cataluña, non había maneira de que, en fin, este home pudiera gañar as eleccións, nin de longe. Bueno, pois ganounas, xa digo, está ao borde de non ter ni siquiera que ir á segunda volta. E é que, non sei que lles pasa aos periódicos españoles, que insisten no que eles queren, e o que eles queren parece que non ten moito que ver coa, no que eles queren que pasa, non? E parece que eso non ten moito que ver coa realidade. Non sei si probablemente pois non teñan corresponsales ali nin eso, pero e se dediquen a reproducir o que poñen os periódicos ali, pero bueno, tamén hai que analizar un pouco os periódicos e saber que, claro, se hai unha prensa ecuatoriana que se pasou a vida poñendo a parir a Rafael Correa intentando derrocalo, pois bueno, moito de fiar non parece ser, non? Ou non debería ser a hora de analizar cunha certa ecuanimidade as cousas. Bueno, pois Ecuador, decía o día 17 el periódico, Ecuador disponse a pasar páxina a era Correa. Hoxe parece bastante máis claro de que non se pasará páxina a era Correa, diron que vai a continuar ao menos unha política moi, ou vai a haber unha política moi continuista na presidencia ecuatoriana.
¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Me duele el corazón, no siento el alma.
Bueno, pues eso, que hubo elecciones en Ecuador. Lenín Moreno está a las puertas de conseguir la presidencia en la primera vuelta. Con un 80% de voto escrutado. Ten o 38,9%, o 39% prácticamente, fronte ao 28,5% do segundo candidato. A parte de todo isto, pois tamén lles conto que, segundo di hoxe el diario.es, o xuíz sentencia que Soria, o exministro, pois non pagou a suite en Punta Cana. E é que eu non quero ser mal pensado nin falar mal, non? Pero é que non hai exministro que se pecie do goberno de Rajoy que teña que saia limpo de nada, vamos, todo o mundo ten aí isto manchas. Bueno, pois nada, unha é Soria condenado a pagar as costas pola demanda que presentou contra del diario.es. José Manuel Soria non pagou a súa suite en Punta Cana, algo que había que desvelar a este diario digital. Bueno, el demandou, ¿no? Demandou ao periódico e ao final o xuiz sentencia que pagar non pagou. Vale. Pagou unhas extras por ali, pero non pagou. O maxistrado do xulgado de primeira instancia número 99 de Madrid desestimou esa demanda contra el diario.es e o seu director Ignacio Escolar. Ademais de o director de Canarias Ahora, Carlos Sosa, deixa claro a sentencia que o exministro de Industria, Enerxía e Turismo non pagou a suite do hotel que usou na República Dominicana en agosto de 2015, tal como adiantou en exclusiva ese periódico digital na información que propiciou a querella deste político do Partido Popular. O fallo condena ademais a Soria a que pague as costas pois de rexeitarlle esa demanda pola que o exministro apelaba á protección do seu dereito ao honor. O xuiz, o escrito do xuiz Ramón Badiola, suriña ademais que a noticia publicada en agosto de 2015 polo diario Canarias Ahora é veraz e é froito dunha exhaustiva labor xornalística. Consta probado, vía sentencia, que o señor Soria non pagou a estancia no hotel. Un extremo que resulta evidente, pois o único xustificante que aportou refírese ao abono de custos extra da habitación usada no hotel Bridles Punta Cana, coa cantidad de abonada impensable que poida pretenderse justificar o pago da estancia nunha suite de un hotel de luxo, tío xuiz. E isto é unha total evidencia que o exministro efectivamente foi invitado pola propiedade do hotel, que era o grupo Martinón, ou que eu mismo reitera non se lle cobrou o custo do aloxamento.
Aparte de esto, gracias a Dios, la vida.
Bueno, pues nada, cando non paga, cando un invitan a un sitio e non paga, pois é, se o descubren, non? Se non o descubren, non pasa nada, pero se o descubren e o publican, pois ten que achantar, non lle queda outra. Pero bueno, xa saben como son as cousas. En este caso, pois o exministro Soria a pagar as costas. O que ocorre é que cando, en fin, isto a un goberno e a un presidente do goberno, pois lle salen ranas tantos ministros e non sei que, ao mellor tería que pensar en fin, cuestionarse si é que escolle ben os seus ministros, non? Ou si, bueno, non sei, ou si eso das responsabilidades políticas que están tan de moda agora, non? Consiste tamén en, mira, si son tan malos collendo ministros, ao mellor teño que marchar. Pero bueno, de eso ya saben que conxuga o verbo dimisión. Por aquí non se estila ao parecer. En fin, polo demais, pois nada, xa digo, bo tempo. As previsións de Meteo Galicia falan de que teremos bo tempo durante polo menos a primeira metade da semana. Por certo, ando preocupado pouco, porque escoitei por aí que hai crisis no Barça, non sei que pasa aí, que lle pitaron a non sei quen no Camp Nou, que a afición tal, que Luis Enrique, que é o adestrador, está o homem un pouco tamén no aire. Bueno, que non sei, que hai crisis, é un problema neste país. A parte que o Depor tampouco as cousas llevan moi ben, non sei. En fin, que o mundo do fútbol anda un pouco revolto e bueno, e todos andamos pues, un pouco preocupados, ademais de polo cartel do Antroido na Coruña, por, bueno, e agora, si queren, incluso hasta pola parodia de carnaval aquí en Oleiros, porque lendo, oye, por certo, que lín tamén un periódico, que nun mercadillo de antigüedades ou algo así, ou de aparece un vendían un CD do Plan Xeral de Oleiros. Sabes, este des que repartía o concello que mandou as casas, non? Para que os veciños poderan ter un exemplar do Plan Xeral nun CD e tal. Bueno, pois, ao parecer apareceu por aí nunha especie de mercadillo, pois un CD estes entre, non sei o precio, Un CD co plan publicou o diario La Opinión de hoxe. E que un CD co Plan Xeral de Oleiros estaba á venda entre peluches e outros obxectos nun mercadillo de Paio Saco, ademais, non creas que, non sei, o mellor en Paio Saco igual alguén interesaba o Plan Xeral de Oleiros. Bueno, pois nun mercadillo de Paio Saco, que ofrece todos os primeiros e terceiros domingos de mes todo tipo de produtos aos visitantes, bueno, pois dende obxectos antigos ata roupa nova e usada, nun dos postos, entre peluches, huchas e outros produtos de peluquería de unha coñecida marca, había á venta tamén un CD co Plan Xeral de Ordenación Municipal de Oleiros do ano 2009. Así que, xa vedes, se vende de todo. Isto é, vi unha de Pachi Andión, creo que era, que decía, isto é el rastro, señores, pasen e anímense, le vendemos de todo con el precio en inglés e somos todos los honrados que usted quiera creer e todas estas cosas. Bueno, algo parecido. O rastro, bueno, pues é como o rastro. En Paio Saco, no mercadillo en Paio Saco, podías mercar, podías te levar ata un CD co Plan Xeral de Oleiros, non? No medio dos peluches e outras cousas. En fin, así lles damos a benvida a esta outra mirada de hoxe outra vez. Volvemos a saudar a toda a nosa audiencia tamén con saúdos para Paris Ares. Que tal, Paris?
Hola, moi bo día.
Podía así con sol, bueno, un poquillo tamizado por las nubes a veces, pero bueno.
Nah, está bo.
Está bo, ¿no?
Sí.
Damos por bo, aceptamos.
Sí. O tempo. Aceptamos.
Bueno, pois, hoxe 20 de febreiro é San Tiranión.
Como? Tiranión?
Sí.
Tiranión, pero que vende tirano de
que andaba eu, xa non sabía si decir,
ser
no sé
un tirano,
un gran tirano sería.
Un tiranión, vamos, un tiranosaurus, bueno, rex, non?
Pois, hoxe San Tiranión, eu
Tiranión.
Vendo chupolo polo mesmo precio que me venderon, así que
Vale.
San Tiranión, parabéns.
Parabéns.
Si é Tiranión debe ser, fin,
bueno. Ese debe mandar.
Ese debe mandar,
bueno, por lo menos algo.
Sí.
Bueno, se non está, bueno, iso.
Falamos do tempo, anda.
Falamos do tempo,
sí.
Como ven o tempo?
Ben bom. De momento.
Ui, se me estás asustando. Pero bueno, vemos.
Anda, non hai queixa.
Vale.
Bueno, pois non hai queixa, porque as altas presións parece que se adonan de Galicia. De momento, hoxe agardamos eso, ceos con nubes e claros. Pola tarde, pois nas provincias de no norte, as provincias de Lugo e da Coruña poden aparecer algunha nebulosidade, pero bueno, en principio agardamos un día de hoxe agradable. De mañá continuarán esas altas presións, xornada de nubes baixas na metade norte a primeiras horas. Pola tarde esas nubes poden quedar únicamente no norte de Lugo e algún punto illado do litoral coruñés. Temperaturas sen cambios ou con ascensos lixeiros, e vento de compoñente norte frouxo con algún intervalo moderado no litoral atlántico. Despois chegamos ao mércores, o anticiclón das Azores continúa entrando en forma de cuña sobre a península ibérica. Seguimos con un tempo máis ou menos estable, con algunhas néboas matinais en vales do interior e con intervalos de nubes baixas, de novo no norte de Lugo e a Coruña. No resto, ceos pouco nubrados ou despexados e temperaturas sen cambios. Temperaturas que serán baixas pois nas primeiras horas, pero eso sí, como compensación, moi agradables nas horas centrais do día e pola tarde. E vento frouxo de compoñente norte. E xa os xoves cambian as cousas, porque unha fronte pouco activa chegase polo noroeste. Agardamos que a mañá os ceos estean cubertos con nubes baixas na metade norte e ceos pouco anubrados con intervalos de nubes altas no sur. A partir do mediodía esas nubes baixas entrarán a toda Galicia con chuvias na provincia da Coruña e no norte de Lugo. Temperaturas que se quedan sen cambios as mínimas, mentras que as máximas descenden lixeiramente o xoves. Bueno, a predición a medio prazo pois fala que a partir de aí, pois bueno, teremos intervalos de nubes e claros, non se agardan precipitacións salientables. Se acaso o sábado podría caer algunhas chuvias, poderían simplemente porque a probabilidade pois non é moi alta, está en torno ao 50%. Así que damos por bon o tempo que ven para esta semana, con ese impasse do xoves, no que podería caer alguna, os ceos estarán nublados e caerá algunha precipitación, pero despois a partir de aí, pois bueno, vamos, nubes e claros,
firmamos,
firmamos,
vamos, sí, que si firmamos, sí, sí. Agora xa, por desgracia dos grelos, que non se iban vir secos, non, este ano é un desastre.
Non hai problema.
Non hai problema.
Ah, bueno, creo que por aí agora a estas alturas xa non hai problema.
Xa non hai problema, non?
Bueno, deixamos o tempo e imos á actualidade, a menos á actualidade que reflexan os periódicos, se che parece.
Imos, imos.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos alá con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos. Repaso que comezamos pola portada de La Voz. Este diario coruñés, na súa edición dixital, destaca que Galicia precisa 1000 policías nacionais e garda civiles máis. A comunidade só ten un axente por cada 300 habitantes. Ainda así, Galicia é a cuarta comunidade máis segura de España. No territorio galego non existe o crime organizado que se asinte que se asenta en outras zonas de España, asegura este diario. Tamén lemos en La Voz que Feijóo asistirá á sesión de preguntas do Parlamento de pasado mañá. Feijóo, que xa saben, tomou uns días de descanso por aquilo de que foi pai, bueno, pois asistirá á sesión de preguntas no Parlamento pasado mañá, según La Voz. O presidente pospuxo o balance dos seus primeiros 100 días de goberno para o venres. Galicia recibe máis xóvenes que os que se marchan, aínda que perde universitarios. Destaca este diario, dende o inicio da crisis foronse da nosa comunidade 103.092 residentes, xóvenes de entre 16 e 35 anos. 103.000. E chegaron 110.000. Este diario destaca tamén que Moncloa revela negociacións discretas coa Generalitat, mentras esta, a Generalitat, negó. Rajoy prepara unha proposta baseada nos 46 puntos que Puigdemont lle plantexou en abril do ano pasado, da que a única non negociable é a consulta independentista. En este diario lemos tamén que dos bombeiros de Vigo hai 23 postos sin cubrir en milleiros de horas extras cada ano, como consecuencia deses postos que están sin cubrir. Enchantada, que os murales de Nogueira de Miño están na última fase de restauración, e en Ferrol, que a policía local reforzou o servicio e logra acotar a zona do botellón. Tamén destaca que apareceu o cadáver de un anciano desaparecido fai 6 anos en Castro de Rei. Ademais, en la voz vemos que descubren o cadáver de unha muller hoxe, isto ocurriu hoxe, ao apagar un incendio dunha vivenda na Coruña. A muller de 86 anos podería ter falecido fai 2 días coa manta eléctrica prendida. Hoxe, pois, apareceu o cadáver. Foi atopada morta esta mañá polos bombeiros que acudiron a unha alerta por incendio na Praza do Comercio. Segundo os primeiros indicios, a anciana non morreu a consecuencia do lume, sino que podría levar un par de días xa morta por causas naturais. E a orixe do lume estaba a partir na manta eléctrica que a señora estaba usando cando lle sobreveu a morte. Esta é unha noticia que recolle a edición digital de La Voz de Galicia. Tamén aparecía en outros medios e da que informou tamén o 061 esta mañá. A guerra das fusións dos xigantes do motor chega a Automoción Galega, titula tamén este diario, e a Infanta Cristina reanuda en Xenebra a súa vida habitual. Aimado Ripé saliu da súa vivenda ás 7:25 desta mañá para ir a traballar e non se viu a Iñaki Urdangarín. Lores abre a porta a acordos de gobernabilidade con En Marea, sinala tamén este diario, e tamén fala da detención en Vigo de un home de 31 anos que agarrou do pescozo e golpeou a súa parella. Agora, Paris Ares, achéganos tamén os titulares de portada da edición digital de La Opinión da Coruña. Paris.
Imos con eles, e de entrada o xornal La Opinión titula que a Coruña, o Concello da Coruña, ingresou máis de 46 millóns polas plusvalías que discute o Tribunal Constitucional. Tamén titula este xornal que a Fiscalía non solicitará reabrir a causa do 11M, que os bancos activan o sistema para devolver cláusula solo, que Facenda revisará o catastrazo rural, que atopa unha persoa morta nun piso na Coruña, detido por agredir a parella da súa exmuller, que Galicia inicia unha semana con tempo seco e soleado, nas encrobas seguen cos paraugas en alto, outro titular, Entroido a Coruña 2017, guía do Entroido coruñés, outro titular, Orrach sopesa pedir prisión preventiva eludible, confianza para Urdangarín e Torres. Tamén titula este xornal Buzos dos Geo buscan a Marta del Castillo nunha zona inexplorada do Guadalquivir. Kurt Cobain, unha lenda do rock que non se desvaece. Máis de 300 inmigrantes entran en Ceuta nun novo salto masivo á valla. E por último, que Trump inventase un atentado en Suecia e culpa os xornalistas da cadea Fox. Bueno, un tema bastante surrealista, non? Parece nun discurso soltou algo así como, bueno, despois de do acontecido en Suecia e tal, e vamos, dende Suecia incluso o tema chegou a termos diplomáticos,
sí,
non?
Claro, claro.
A embaixada sueca en Washington dixo, oiga, aclárame vostedes que aconteceu con Suecia, non?
Sí, en fin, el utilizou como recurso para a súa campaña de
claro,
pola, bueno, relacionando inmigración e atentados, non sei, non sei quanto.
E bueno, incluso creo que o ex primeiro ministro sueco,
sí,
pois
sí,
dixo algo así como, bueno, este home que fumou, non? Que se fumou para dicir semellante cousa. En fin, así son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora os titulares do outro xornal coruñés, El Ideal Gallego, que abre hoxe na edición digital coa rescate do pesqueiro Anageli, un pesqueiro que ten a súa que ten a súa base no porto de Mera, ainda que, bueno, como saben, en Mera pois os barcos de pesca están en Lorbeu, na Coruña, neste caso amarraba na Coruña e afundiuse na Dársena ou Anageli, que son no que traballan tres xóvenes da localidade, que se afundiu na mañá do sábado na Marina, onde saiu a flote despois dun arduo traballo dos buzos, amarradores e prácticos do porto, e foi remolcado a Peirao de Oza despois de máis de 4 horas de maniobras milimétricas para leválo. A Coruña afianzase como a cidade galega máis cara para comprar casa, destaca tamén El Ideal. Detido un home que amenazou a súa exmuller e a actual parella desta cun coitelo en un bar, e a Circunvalación é unha das culpables da morte do pasatempo, di Lucía, di José Souto Sante, que é o autor do blog El Parque del Pasatiempo. Tamén destaca este diario que Barreira asegura que o fallo do caso nos contribuye a afianzar o Estado de Dereito. Bueno, entón ímonos agora hasta a Policía Local de Oleiros. Hoxe falamos con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Local. Bo día, Eduardo, que tal?
Hola, bo día, Xosé.
Alguna incidencia temos que destacar destes días, deste fin de semana?
Nada, un par delas de viernes pola tarde. Bueno, unha de viernes pola tarde, ás 19 horas, temos conocimento dun accidente de circulación aí na Avenida Ramón Núñez Montero, no cruce de Soñeiro con Rúa Leicia. Comprobouse que no accidente están involucrados unha motocicleta máis un turismo. Debido a un raspado, o coche raspou a esta motocicleta. Si é verdad que non teño aquí a trayectoria que levaban, pero bueno, evidentemente non houbo feridos, según me poño aquí. Aunque veo 061, non foi necesario o traslado. Si dixeron que tiña unha perna raspada, pero non houbo que lamentar prácticamente feridos, se acaso moi leve. Despois tamén o sábado ás 21:20, isto pola tarde, recibimos unha chamada do Decathlon de Iguiñas, posto que unha persona parece que optara unha prenda de roupa, ¿no? E para ele sou un menor de 10 anos para optar a prenda. Bueno, acompañaba un sobrinho de 10 anos, elevaba a prenda o rapaz metida na roupa. Bueno, ao final, pois, se instruyen diligencias e un juicio rápido. Eso xa foi o que tivemos así o fin de semana, non tivemos outra cousa a maiores.
Muy bien, pues nada, como sempre, gracias pola información. Nada, que siga a tranquilidade en todo caso. Gracias, Eduardo. Bo día, bo servizo. Hasta logo. Bueno, pues esas dúas cousas que nos relataban dende a Policía Local: accidente en Ramón Núñez Montero o venres ás 7 da tarde, un turismo e unha motocicleta aparentemente sen feridos, ou polo menos sen feridos de importancia, o sábado ese posible furto de roupa, dunha prenda de roupa no Decathlon en Oleiros. Venga, así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Na segunda parte, pois non lles adianto nada. Nada podo adiantarlles porque non sei, xa saben, destes os luns nin a sintonía, non sei nin a sintonía, non sei nin a peza que toca de sintonía. Con Nano García falamos de seguida, despois de escoitar o boletín.